ย้อนอดีตเดอะคอร์ทไครซิสวิกฤตการนาฬิกาคอร์ทญี่ปุ่นไล่ทุบนาฬิกาสวิสจนเกือบปิดตำนานเมื่อพูดถึงนาฬิกาข้อมือที่คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับและนึกถึงเป็นอันดับแรกก็ต้องเป็นนาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เพียบพร้อมทั้งภาพลักษณ์ที่คลาสสิกหรูหราและทรงคุณค่าแต่รู้ไหมครับในช่วง 70s จนถึง 80s นั้นนาฬิกาไซโก้ที่เราคุ้นชื่อกันดีนี่แหละเคยประกาศความเกรงไกรทำยอดขายถล่มทลายไปทั่วโลกถึงขั้นเกือบปิดตำนานนาฬิกาสวิสไปแล้วธุรกิจนาฬิกาสวิสยอดการผลิตลดหวบพนักงานโรงงานนาฬิกาถึง2ใน3ต้องตกงานมาอ่านรายละเอียดกันสิว่ากลุ่มผู้ประกอบการนาฬิกาสวิสพากันผ่านพ้นวิกฤตการครั้งใหญ่นี้กันมาได้อย่างไรประวัติของนาฬิกาพกพานาฬิกาพกพาในศตวรรษที่17นาฬิกาในยุคแรกๆนั้นต้องย้อนไปในช่วงศตวรรษที่17เป็นอุปกรณ์ชนิดพกพาที่หรูหรามีใช้กันในหมู่สมาชิกสังคมชั้นสูงที่จำเป็นต้องบริหารเวลาในการทำงานหรือไม่ก็บุคคลในแวดวงการทหารช่างทำนาฬิกาถูกยกย่องให้เป็นเสมือนศิลปินผู้ทำงานศิลปะที่ถ่ายทอดวิทยาการจากรุ่นสู่รุ่นนาฬิกาในยุคแรกๆนั้นล้วนเป็นนาฬิกาในระบบกลไกซึ่งจำเป็นต้องไขลานและปรับตั้งเวลาเพื่อความเที่ยงตรงอยู่เสมอจนในช่วงปลายศตวรรษที่17ช่างทำนาฬิกาก็ได้คิดค้นวิทยาการใหม่ขึ้นมานั่นก็คือนาฬิกาออโตเมติกที่ใช้แรงเคลื่อนไหวจากข้อมือมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้นาฬิกาผ่านมาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่19เทคโนโลยีในการผลิตนาฬิกาก็รุดหน้าขึ้นไปอีกนาฬิกากลายเป็นอุปกรณ์ที่แพร่หลายมีใช้กันในวงกว้างมากขึ้นจนเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1 นาฬิกามีความจำเป็นในวงการทหารมากขึ้นต้องการนาฬิกาที่สะดวกในการพกพามากกว่านาฬิกาที่ต้องเก็บในกระเป๋าแบบแต่ก่อนที่ต้องคอยล้วงจากกระเป๋าออกมาดูและนั่นคือจุดเริ่มต้นของนาฬิกาแบบมีสายรัดข้อมือจุดเริ่มต้นของนาฬิกาสวิสนาฬิกาโรเล็กซ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นาฬิกาสวิสมาบูมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขยายกำลังผลิตโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ครองสถานะผู้เป็นกลางในภาวะสงครามจึงสามารถผลิตนาฬิกาส่งเข้าสู่สนามรบได้จำนวนมากพอสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนาฬิกาข้อมือจากสวิสก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกลายเป็นทางอุปกรณ์บอกเวลาพกพาและเครื่องประดับที่เข้าถึงผู้คนทุกวัยทุกระดับชั้นนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์เป็นนาฬิกาแบบกลไก mechanical watch นาฬิกาที่อาศัยการเคลื่อนไหวของฟันเฟืองต่างๆภายในชุดกลไกที่ได้รับแรงขับมาจากลานสปริงมาทำให้นาฬิกาเดินได้นาฬิกาสวิตสามารถครองตลาดได้มากถึง 95% ของตลาดนาฬิกากลไกที่จำหน่ายอยู่ทั่วโลกเป็นการครองตลาดแบบไร้คู่แข่งจากประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงนั่นก็เพราะจุดสำคัญมาจากกลุ่มช่างฝีมือผู้สร้างสรรค์และประกอบนาฬิกาด้วยความแม่นยำในระดับที่ไม่มีชาติไหนจะทัดเทียมได้และกลุ่มผู้ผลิตก็ถูกจำกัดเป็นแค่โรงงานเล็กๆที่มีการควบคุมดูแลจากรัฐบาลโดยตรงโรงงานเหล่านี้ไม่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นาฬิกาแต่ละเรือนถูกประกอบด้วยมือของช่างนาฬิกาเองผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับว่านาฬิกาสวิสคือนาฬิกาที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งในเรื่องฝีมือช่างและคุณภาพส่งผลให้มีการว่าจ้างแรงงานช่างนาฬิกามากถึง 90,000 คนในช่วงเวลานั้นอุตสาหกรรมนาฬิกาดูราบรื่นสดใสมาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าสู่ต้นทศวรรษที่ 70s ที่หายนะเริ่มส่อเขาลางแบรนด์ไซโก้ถือกำเนิดไซโก้แอสรอน1969ปี1969ญี่ปุ่นขอกระโดดเข้ามาร่วมวงอุตสาหกรรมผู้ผลิตนาฬิกาดูบ้างและยี่ห้อไซโก้ที่เราคุ้นเคยชื่อกันดีนี่แหละที่เป็นผู้ปฏิวัติวงการนาฬิกาข้อมือด้วยการคิดค้นนาฬิการะบบใหม่แทนระบบกลไกที่ใช้กันมากว่า100ปีแล้วด้วยระบบควอตซ์ควอตซ์คือนาฬิกาที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือนาฬิกาที่ต้องใส่ถ่านนั่นเองโดยอาศัยการสั่นของแร่ควอตซ์เพื่อรักษาความเที่ยงตรงของนาฬิกาไว้นาฬิกาควอตซ์รุ่นแรกของไซโก้ก็คือแอสรอนที่พัฒนามานานกว่า10ปีก่อนออกสู่ท้องตลาดไซโก้รู้ดีว่าไม่สามารถจะไปสู้เรื่องงานฝีมือช่างกับนาฬิกาสวิสได้เลยมุ่งเน้นจุดขายที่เป็นการผลิตด้วยมาตรฐานแบบเทคโนโลยีการผลิตขนาดใหญ่และความเที่ยงตรงของระบบควอตซ์และสำคัญที่สุดคือราคาย่อมเยาวแอสรอนกลายเป็นชื่อที่อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสจดจำได้ดีเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการนาฬิกาสวิสที่กินเวลายาวนานถึง13ปีหลังจากไซโก้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนวัยหนุ่มสาวด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวสมัยใหม่มาพร้อมกับคุณภาพที่มั่นใจได้ซึ่งเป็นการตลาดที่ได้ผลเกินคาดทำเอาคำว่าสวิสเมดที่อยู่คู่โลกมาแสนนานกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เสื่อมคุณค่าลงทันทีได้ภาพลักษณ์ใหม่เป็นนาฬิกาที่ไม่เที่ยงตรง ราคาแพงเกินจับต้องได้เป็นของที่ตกค้างอยู่ในตู้ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้าจนฝุ่นเกาะถ้าจะขายได้ร้านก็ต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อปล่อยของส่วนนาฬิกาไซโก้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกร้านนาฬิกาทุกผลต่างๆอาแขนรับปี1977แบรนด์ไซโก้ก็ขึ้นตำแหน่งผู้ครองตลาดนาฬิกาโลกไซโก้ผลิตนาฬิกาข้อมือปีละ18ล้านเรือนทำรายได้ประมาณ700ล้านเหรียญสวิตเซอร์แลนด์ก็มีนาฬิกาควอตนาฬิกาควอตแบบเบต้า21จองสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสเกือบล่มจมก็เพราะนาฬิกาควอตจากญี่ปุ่นทั้งที่จริงแล้วสวิตเซอร์แลนด์เองก็คิดค้นนาฬิกาควอตได้พร้อมๆกับญี่ปุ่นกลุ่มสหภาพผู้ผลิตนาฬิกาสวิสซึ่งประกอบไปด้วยแบรนด์ชั้นนำอย่างโอเมก้าโรเล็กแอนด์ปาเต็กฟิลิร่วมการคิดค้นเทคโนโลยีนาฬิกาควอตออกมาในช่วงต้นยุค 70s ในชื่อระบบว่าเบต้า21ซึ่งก็เป็นระบบที่เที่ยงตรงแม่นยำแต่ก็ทำยอดขายได้น้อยมากจนไม่อยากจะเอ่ยถึงในประวัติศาสตร์นาฬิกาสวิสทางสวิสเองก็ไม่ยอมท้อถอยต่อศึกตลาดนาฬิกาที่ตัวเองเคยครองแชมป์มาอย่างยาวนานกัดฟันสู้ทุกวิถีทางทั้งการลดราคาลงมาสู้ซึ่งยอมแลกกับภาพพจน์ของนาฬิการะดับสูงที่ต้องเสียไปก็ตามแต่ลากยาวมาจนถึงช่วงปลายของทศวรรษที่ 70s สถานะของตลาดนาฬิกาสวิสก็เหมือนอยู่ณขอบเหวนิโคลัสจอร์จไฮเยกพระเอกขี่ม้าขาวนิโคลัสจอร์จเฮเอกเข้าสู่ทศวรรษที่ 80s ในขณะที่อนาคตนาฬิกาสวิสยังมืดมนนับตั้งแต่ปี1974มาจนถึงปี1983ยอดผลิตของนาฬิกาสวิสดิ่งลงจากปีละ96ล้านเรือนลงมาเหลือ45ล้านเรือนท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้ก็มีพระเอกผู้นี้เข้ามากู้สถานการณ์เขามีนามว่านิโคลัสจอร์จไฮเยกนิโคลัสจอร์จเฮเอกดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการจัดการของธนาคารสวิสไฮเยกเข้ามาวิเคราะห์วิกฤตการณ์ของตลาดนาฬิกาสวิสแล้วก็เสนอลู่ทางว่าให้กลุ่มผู้ผลิตนาฬิกาสวิสขนาดใหญ่2กลุ่มหันมาร่วมมือกันขณะนั้น2กลุ่มใหญ่ก็คือ ASUAGมีแบรนด์หลักๆคือ Mido, Rado, Oris, Longines, Hamilton, Eterna กลุ่ม SSIHมีแบรนด์หลักๆคือ Lemania, Omega, Revue, Chipsot, Buller Hayek เสนอให้2กลุ่มนี้มาร่วมมือกันจัดตั้งแบรนด์ใหม่ที่นำเสนอนาฬิกาคุณภาพสวิสในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นและนั่นคือจุดกำเนิดของ The Swatch Group ที่ Hayek รับหน้าที่ประธานบริษัทเองหลังใช้เวลาคิดค้นและผลิตอยู่แค่ระยะสั้นๆไฮเยกได้ผลผลิตออกมาเป็นนาฬิการะบบออโตเมติกที่อยู่ในตัวเรือนพลาสติกซึ่งค่อนข้างบางเบาและสีสันฉูดฉาดโดยไฮเยกจะรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองว่ารูปแบบไหนดีไซน์ไหนที่เขาเห็นชอบและอนุมัติให้ผลิตจริงและยังสั่งผลิตในจำนวนมหาศาลเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกไฮเยกยังทำการตลาดแบบผมกระหน่ำซึ่งผิดรูปแบบธรรมเนียมที่ผ่านมาของตลาดนาฬิกาสวิสอีกด้วยงานนี้คู่แข่งของเขาโดยตรงคือกลุ่มผู้ผลิตนาฬิกาควอตจากญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วกลยุทธ์การตลาดของไฮเยกก็เป็นผลสำเร็จสวอตสร้างกระแสฮิตได้สำเร็จกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นยุคป๊อปคัลเจอร์ไปทั่วโลกไฮเยกพานาฬิกาสวิสกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งได้สำเร็จทำยอดขายของนาฬิกาสวิสขึ้นมาเป็น60ล้านเรือนต่อปีพีระมิดของไฮเยกความสำเร็จของสวอตไม่ใช่เพียงแค่ทำยอดขายถล่มทลายทั่วโลกแต่ยังสามารถฟื้นคืนสถานะทางการเงินให้กับแบรนด์เก่าแก่ต่างๆของนาฬิกาสวิสได้อีกด้วยในการนี้ไฮเยกได้ร่างรูปแบบตำแหน่งทางการตลาดของนาฬิกาสวิสแบรนด์ต่างๆไว้ในรูปทรงพีระมิดเรียกว่าเฮเอกพีระมิดซึ่งเขาก็ให้เกียรติวางตำแหน่งแบรนด์เก่าแก่อย่างโอเมก้าและลองเปนไว้บนยอดสุดของพีระมิดและวางสวอตไว้ในตำแหน่งฐานรากของพีระมิดซีเอาซอยแบร์ไตบัสละครไทยเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน 13/09/2213 ผลงานเรื่องชื่อจากนิยายสู่ละครกับวัคทองของธมยันตีจวบจนถึงวันนี้เดอะสวอตกรุ๊ปได้ขยายใหญ่จนมีแบรนด์ต่างๆในเครือเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นแกลชัตเต้ออริจินัลบล็องเบนชิปสอดเซอร์ติน่าแอนด์แฮมิลตันนิโคลัสจอร์จไฮเยกจากโลกไปในปี2010ลูกชายของเขานิคไฮเยกนิคเฮเอเข้ามารับช่วงบริหารสวอตกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บีสวิตเซอร์แลนด์สวอตกรุ๊ปผู้กู้วิกฤตให้กับวงการนาฬิกาสวิสวันนี้นาฬิกาหลักๆทั้ง3ระบบควอตกลไกและออโตเมติกก็มีพื้นที่การตลาดที่แน่ชัดของตัวเองกันแล้วช่างทำนาฬิการุ่นใหม่ใหม่ก็พยายามผสมผสานความเป็นงานศิลปะทรงคุณค่าของนาฬิกาสวิสดั้งเดิมเข้ากับระบบควอตแบบใหม่ถึงแม้ช่วงเวลาควอตไครซิสจะเป็นฝันร้ายอันยาวนานของกลุ่มผู้ผลิตนาฬิกาสวิสแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการณ์นี้ก็เร่งกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตนาฬิกาสวิสต้องเร่งคิดค้นและพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของนาฬิกาตัวเองให้ทันกับพัฒนา าการของเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปในแต่ละวันและตอนนี้นาฬิกาสวิสก็ก้าวเข้าสู่วิกฤตครั้งใหม่กับโลกของสมาร์ทวอทช์ที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังรุกส่วนแบ่งการตลาดนาฬิกาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าทิศทางของนาฬิกาสวิสจะเป็นอย่างไรต่อไปอ้างอิง